Časové znamení nám oznámilo přesný čas.
Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám dnešního milého hosta, kterým je pan Jiří Žák. Jiří, já začnu tvým zkráceným encyklopedickým heslem a v zápětí také vysvětlím proč. Jiří Žák je český herec, spisovatel, scenárista, publicista a překladatel z francouzštiny. V současné době je členem divadla Na Vinohradech. Píše knihy, točí televizní dokumenty, především o Paříži a natočil cyklus rozhovorů s legendami francouzského filmu, mezi něž patří například Jean-Paul Belmondo, Jean Marais, Annie Girardotová, Pierre Richard, Claudia Kardinálová a mnozí další. A teď přijde to vysvětlení. Když se podíváte na internetu do různých filmových databází, úžasnete, kolik filmových a televizních rolí stihl do dnešního dne jistý Jiří Žák natočit. Pak ovšem náhodně narazíte v encyklopedii Miloše Fikejze na tuto větu. Nelze ho zaměňovat se stejnojmenným hercem Vinohradského divadla, který je rovněž publicistou, autorem řady knih a překladatelem divadelních her, filmů a seriálů. Takže Jiří, co všechno ti už tyhle změny v životě způsobily? To je docela drsný. Tvoji Jiřížákovi, jak je to?
Tyhle změny jsou zajímavé, zejména na internetu. My jsme opravdu byli dva Jiřížákové herci. Jiří Žák byl ten druhý, ne já. Ten byl o 10 let starší než já a dlouhá léta vlastně celý svůj život strávil v divadle v Příbrami. A byl to přítel nebo kolega, znali se velmi dobře s Kachyňou, takže Kachyňa ho obsazoval do malých rolí, do svých filmů vlastně od mládí. A já se najednou dočtu, protože na tom internetu nás dva pletou fakticky dohromady, tak se dočtu, že když mě bylo 13, tak jsem hrál roli partizána. A zase Jiří Žák, který je bohužel už asi 5 let nebo 6 let po smrti, tak zase hrál v televizních seriálech, které se točily asi před 2 lety. Takže my se navzájem propojujeme. A ještě mám takovou vzpomínku na to, protože mám přítelkyni z Příbrami, kde Jiří Žák hrál dlouhá léta, ta šla jednou po náměstí a viděla parté, a tam bylo napsáno, Jiří Žák odešel do nebeského divadla. Takže dva Jiřížákové existují. Ano, existují.
To je veselá historka, které se nemůžeme zasmát veřejně.
Klidně se tomu veřejně zasmějeme.
A já myslím, že by se i ten druhý Jiřížák zasmál.
Já myslím, že ano.
No, tak. A teprve teď se budeme bavit o tvém dětství. Jiří, čím jsi původně chtěl jako kluk být a co s tebe chtěli mít tvoji rodiče? Rozcházelo se to nějak?
Já myslím, že se to rozcházelo naprosto zásadně. Můj tatínek byl vojenský pilot, který sloužil jednak ve Kbelích v Praze, já jsem se narodil v Praze, ale velmi brzo, asi jsem chodil do 3. třídy, tak jsme se přestěhovali do Chrudimi a tatínek byl velitelem letecké základny v Čáslavi tehdy. To byly 50. začátek 60. let, zalítávali se tam MIGy 15-ky a všichni kluci ze třídy mě strašně záviděli. Protože jsem měl tátu pilota. Já mohl být na letišti. A já jsem tam nikdy nechtěl. A tatínek se tím strašně trápil, protože ze mě, já nevím, jestli úplně chtěl dneska zpětně, se už bohužel zeptat nemůžu, ale jestli ze mě chtěl mít pilota. Ale každopádně, když jsem se rozhodl pro divadlo, tak to moc s radostí nebral. A nikdy v životě, tatínek je už 20 let nebo 25 let skoro po smrti, nikdy se na mě v divadle nebyl podívat. Ale když umřel, tak já jsem otevřel skříň a on tam si vystřihoval všechno, co se mě týkalo, a dokonce i programy divadel. Já byl tehdy v angažmá v Chebu nebo v Mostě a i to si pečlivě vystřihoval, schovával a lepil. Takže já nevím, jestli... My jsme pak byli kamarádi a hodně jsme se měli rádi.
A jako kluk tedy si už inklinoval tomu divadlu?
Já nevím.
Od dětství úplně?
Já úplně přesně nevím, ale mám pocit, že od dětství. Já jsem si začal kupovat, tehdy byly takové kartičky z herci. Ono to bylo způsobené vlastně tím, že v té Chrudimi byl takový osvícený ředitel školy, který s námi nacvičoval divadlo každý rok. A mě hrozně voněly šminky. Já si pamatuju moje první role a do dneška mi to v Chrudimi připomínají a dokonce mě to tam našli někde v archívu. Byla mravenec Sank, jsem se jmenoval Červený mravenec, který boural černým mravencům stavbičky. Tak. A měl jsem takový to. A, ale hrozně mě zmalovali těma šminkama, tenkrát se používali šminkastle. A to hrozně vonělo, bylo to hrozně nezdravý na pleť, ale nádherně to vonělo. Tak já první vzpomínku na dětství mám, že chci být herec nebo mušketýr.
No a teď tady jsou takové dvě otázky, které mám hrozně rád, vždycky každému je dávám. Jednak, jak vzpomínáš na své první setkání s biografem?
V Chrudimi bylo kino, které se jmenovalo Svět. A já jsem tam chodil od malička, nevím, nepamatuju si fakticky první film, ale pamatuju si na úžas, který ve mně vyvolal, třeba vyvolali Bídníci s Jeanem Gabénem. Pamatuju si, že jsme si na to i hráli, protože v té záplavě, a pamatujeme to všichni, že kina byla plná filmů z NDR a Sovětského svazu a vždycky do nich zvláštně z té Francie přišel nějaký biják a já první velký herce, kterýho jsem začal vnímat, byl Gabén. A v zápětí Maré. Takže já nevím, který byl z těch prvních filmů, ale to kino se jmenovalo Svět. A já z toho kina pak nakonec po mnoha letech šel do světa filmu. A nikdy na to nezapomenu.
A teď k těm knížkám?
Knížku vím naprosto přesně. Ano. Tatínek doma žádný knihy neměl, nebo pokud měl, tak jsme měli Jiráska. A to bylo všechno. A já si pamatuju, že jsem chodil asi do 5. nebo 6. třídy. V Chrudimi byla knihovna v muzeu, což byla nádherný sál. V Chrudimi je nádherné muzeum. Takový zaklenutý sály se spoustou ozdob. Já tam vešel. Srdce mě bušilo. A vytáhl jsem první knihu, která se mi namanula, protože byla nejtlustší. Já mám od té doby hrozně rád tlusté knížky. A vytáhl jsem nejtlustší knížku, tu jsem otevřel a tam stál rytíř. Měl meč a zdvižený hledí a za tím hledím řadovala tma. Bylo tam temno a bylo tam tajemno. A ten rytíř se jmenoval Ivanhoe. A Scottův Ivanhoe byla první kniha, která mi otevřela všech tisíce a tisíce knih, se kterými jsem se až do dneška potkal. A myslím si, že setkání s knihou považuji za nejzlomovější a největší zážitek svého života.
Teď jsem měl takovou otázku o dvou částech s tím, že vlastně si mě odpověděl, co bylo tím prvotním impulzem, že se jednoho dne rozhodl stát hercem, řekněme, že to byl Červený mravenec, tedy jo, můžeme to uzavřít?
Byl to Červený mravenec, rozhodně.
No jo, ale teď otázka, co způsobilo, že se jednoho dne rozhodl naučit se zrovna francouzštinu?
To je složitější otázka, protože já jsem se francouzsky naučil, když mi bylo 41 let. Já jsem sice chodil na střední školu, takovou zvláštní, ten tatínek mě nakonec tedy docpal do školy, která se jmenovala Střední ekonomická škola zahraničního obchodu, a byl hrozně šťastný, že já teď vstoupím do velkého světa zahraničního obchodu, a já jsem první ročníku propadl z fyziky a chodil jsem hrát divadlo a tatínek to všechno strašně těžko nesl. Ale říkám to proto, že na té škole jsem měl asi 2 roky francouzštinu. Jako hlavní jazyk tam byla angličtina a 2 roky francouzština. Naučil jsem se asi výslovnost. Ale potom vlastně jsem francouzštinu vůbec nepoužíval. Navíc, jak všichni zase víme, byla doba, kdy se do zahraničí moc nejezdilo. A francouzský literatury, nebo ve francouzštině literatury tady nebylo skoro nic.
Ale mohl si číst L'Humanité?
To taky bylo ale složitý, to si nemysli. Já jsem byl v angažmá v Chebu a L'Humanité se prodávalo jenom v lázeňských městech. Takže já jsem si musel jezdit kupovat L'Humanité do Mariánských lázní nebo do Varu, abych v tom Chebu mohl číst L'Humanité. To byl fakt jediný kontakt francouzský. Ale Francie, Gabin a celá francouzská kultura, mušketýři, říkal jsem to. To byla jedna z mých prvních úžasných knih, který jsem tak dychtivě s tím D'Artagnanem běhal po těch pařížských ulicích, a měl jsem vlastně nakonec to štěstí, že první divadelní hra, kterou jsem překládal, je D'Artagnan, který se dodneška hraje po českých divadlech, takže jsem vlastně zaklenul od toho kluka s tím klackem, jak jsem běhal po chrudimských ulicích, ale francouzštinu jsem nepoužíval. A potom bylo mi 41 a měl jsem těžký infarkt. A řekli mi, že už se nikdy do divadla nevrátím. A já jsem nic jiného neuměl. Já byl v Chebu, tam byly pohraniční stráž a motorizovaná jednotka a divadlo a nic jiného.
Aspoň, že motorizovaná.
Ano, nemusel jsem pěšky, ano.
Ale i tak by to byla blbá vyhlídka.
No a já jsem ležel a říkal jsem si, pro Krista Pána, co já budu dělat. A všichni v tom divadle se učili němčinu, protože to tam bylo takový moderní, módní. Tak já jsem se začal učit francouzsky. Sám, opuštěný v Chebu, nevím, jestli tam ještě někde uměl francouzsky, kromě mě. Sám, za 2 roky jsem dělal první státnici a vlastně pak, když přišla revoluce a mohl jsem publikovat, tak jsem začal překládat, tak francouzštiny.
Já myslím, že ta Francie a osobnosti francouzského filmu, se kterými se setkal, bude asi hlavní téma našeho rozhovoru. V úvodu už tu padla jména a omlouvám se za tu mizernou výslovnost. Marie Belmondo, Gérard Dutová, Richard Kardinálová, ale oni to byli ještě další filmové hvězdy. Robert Hossein, Marlene Jobertová, říkám ano, dobře? Ano. Michel Galabrie,
ano.
Lino Ventura, jak se s ním dostával a pomáhala ti přitom tvá druhá profese, tedy řekl si jim, že nejsi jen překladatel, ale jsi taky herec?
Myslím si, že ano. Myslím si, že to byl docela jeden z klíčů, kterým jsem si tu Francii otevřel, ale to byla všechno zase náhoda. Seděl jsem v Chebu a učil jsem se tu francouzštinu. A říkal jsem si, no tak já tady nemám ty noviny, L'Humanité. A já potřebuji kontakt s někým z Francie. Tak jsem sedl a neumělým písmem jsem napsal dopis. Dobrý den, já jsem herec v Chebu a já vás mám rád a hrozně se vám obdivuju. a na obálku jsem napsal Lino Ventura, Paříž, Francie.
To je úžasný.
A ten dopis došel a Lino Ventura mi napsal. A napsal mi, pamatuju si to do dneška, psal se rok někdy 84, 85. A Lino mě napsal, já vás moc rád uvidím, v pondělí na vás budu čekat v Paříži.
Ale co s tím?
No, s tím nic, no samozřejmě nic. V pondělí se mohl jet jedině do Aše.
A nebo pro Limanité.
Nebo pro Limanité. Pro Limanité, ano, do Mariány. Ale je pravda, že po mnoha letech jsem přijel do Paříže poprvé po té době a Lino Ventura už byl po smrti, což mě do dneška strašně moc mrzí. Ale já jsem si to napravil, protože jsem se seznámil s jeho dětmi. On má syna Loránta a dceru Clélii. A s oběma jsem přítel, s oběma se vídám, s oběma si píšu.
Ukázal jsem ten dopis?
Ukázal, no ano. A to je zajímavý docela, že ve Francii pak existuje, v neděli se vysílá na hlavním kanálu francouzským na jedničce takový hodně slavný pořad, jmenuje se Vivement Dimanche. Uvádí to takový moderátor stejně slavný jako ty.
On jste teda hodný na mě.
On vždycky dělá takový pořady pro někoho určený. A dělali večer k Lino Venturovi a rodina Venturových mě pozvala na tohle vysílání. Takže já jsem odjel do Paříže a prožil jsem okamžik slávy, jaký jsem nikdy v životě neprožil, protože jsem přišel do studia. A oni říkají, já jsem říkal, dobrý den, já jsem Žák. On říká, pojďte, monsieur, pojďte, pojďte.
Jak se řekne Žák francouzsky?
No, říká mi Žirizak.
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 To je jako zas, no dobře.
Monsieur, ano, ano, už jsme u toho. A vedli mě chodbou a tam byly dveře od šatem. A na těch prvních dveřích bylo napsáno Jean-Luc Dabady, to byl scénarista, výsostný scénarista Venturův, Jean-Luc Dabady, Charles Aznavour, Jiří Žák, Alain Delon, rodina Gabénových a rodina Venturových. Musím jenom dodat, že to žádná sranda teda nebyla, že jsem tam přišel a bál jsem se vlesem do té šatny a bál jsem se vylíst. Já jsem takovou trému v životě nezažil. A teď mě posadili, a to se natáčelo živě, posadili mě, tam seděl Delon, tam seděli Venturovi, já mluvil jazykem, který není můj, přece jenom to není můj rodný jazyk. No, takovou trému jsem v životě neměl. Ale tak jsem prožil po letech po Lino Venturovi takovýhle slavný okamžik.
A jak to šlo potom, jak to navazovalo? Tak si...
Lino Ventura. A Lino Ventura mě vlastně tím dopisem, no a to jsem tam tehdy v té televizi ukazoval, ten dopis, a jak se mi vlastně otevřela Francie a francouzský kumšt přes Lino Venturu. Ale pak to pokračovalo, ten Ventura mi, jak si řekl přes ty roky, že velikost nebo genialita nebo velký umělec se nemusí rovnat namyšlenost, pýcha, ale že je to většinou pokora, že je to většinou úcta k druhýmu. Já jsem to pak poznal. To jsem si fakt pak zažil s takovýma hvězdama, jako byl Maré nebo Belmondo. A tak jsem si pak troufnul. A přivez jsem první takovou věc, překládal jsem velký životopis Jeana Gabena, zavolal jsem tomu autorovi přes nakladatele drzost.
Děkuji drzost. Za radu.
Ano, drzost. Zavolal jsem nakladateli, ten mi dal telefon na autora, to byl nějaký pan André Brinlen, ten mě přivedl do rodiny Gabénových, takže já jsem byl na večeři u paní Gabénový. Pak jsem překládal knížku, našel jsem Paříži knížku Jeana Maréze Příběhy mého života, přivez jsem ji do Česka a napadlo mě, že Maré je tady hodně, hodně populární. Že tady je možná populárnější než ve Francii, když to není úplně pravda. A tak jsem zase zavolal do toho nakladatelství a oni mě fakt dali soukromý telefon na Maréze. Byl leden, už rok 95, nebo kdy to bylo, 6, a já mu zavolal. Měl jsem strašnou trému zase. Kdo mluvíte cizím jazykem, tak víte, že mnohem snazší je, když mluvíte z očí do očí, ale telefonický rozhovor je dvojnásob těžší. A z druhé strany se ozval srdečný, laskavý smích. Já jsem říkal, mám šílenou trému, pane Mare. Proč? Co je? Přijeďte.
V pondělí.
4. říkal. Přijeďte 4. Jo, mě napadlo, že by vlastně mohl přijet k té knížce, že jo, ke křtu té knihy. Přijeďte 4. To byl, když jsme se domluvali, byl prosinec, tak já jsem 4. ledna přes Svánice, sněhová pole, dorazil autem do Paříže s mým kamarádem fotografem Mirkem Kuklou a volám mu 3. večer. A říkám, pane Mare, tak já jsem přijel z Prahy za vámi, vy jste mě to... On říkal, no jo, zítra to nejde, já nemůžu, to nejde, nejde. Já jsem říkal, Ježíš, ale já jsem z Prahy 1000 kilometrů. On říká, počkejte, tak já se podívám do diáře, tak počkej. No tak přijď 27. Já jsem říkal, teď jsem spočítal ty diety z toho melantrichu, co jsem dostal tenkrát. Jsem říkal, to přece mi nemůžete udělat, já budu mít... On říkal, tak dobře, tak ráno já zkouším, zkoušel tehdy někdy ve Folli Bergère nebo co, poslední roli mimochodem, kterou vytvořil na jevišti. A tak přijď v 9:30 a já musím od 11 zkouším, tak budeme na to mít... 15 nebo 20 minut. Tak jsem za ním jel, on bydlel na Montmartru v garzonce, takový malej byteček. Měl plnej knih. Já jsem zazvonil na zvonku, bylo JM a otevřel mi pohádkový dědeček. V černým, dlouhý vousy, bílý, úžasný. Šel jsem dovnitř. On otevřel vodku Viborovu. A když bylo 16:30 odpoledne, jo, ještě vytrh telefon ze zdi, říkal, počkej. Tak říkal, 16:30 mi říkal, co blbne, dítě, já mám zkoušet celý den, ty jsi mě tady... No a tak jsme si padli do oka a skončilo to tím, že vlastně jsme byli první štáb televizní, který on si pustil domů. On si držel velmi, velmi svoje soukromí. První štáb a zároveň poslední štáb, protože 7 měsíců po našem natáčení umřel. A bylo to, to bylo zjevení úžasný něco. Navíc jsme to točili v Provence, městečku Valoris, kde on měl dům. On nám věnoval všechno. Dům nám dal k dispozici, my jsme mohli točit a točit a točit. Já si na to ale vůbec nepamatuju, protože jsem byl v absolutním bezvědomí. Já jsem vstoupil k Marézovi. Teď ještě, jo, když si vemeš, já jsem nikdy předtím nestál před kamerou. Nikdy jsem nestál před kamerou. Teď jsem si před ní sedl s jednou z největších světových hvězd. Mluvil jsem jazykem, který není můj, přece jen. Já vůbec nevím, Vznikl z toho biják, který do dneška mě píšou lidi z celé republiky, dokonce z Francie se mi vozívali Češi, kteří bydlí ve Francii do dneška. Já nevím, tam se stal zázrak, ale ten zázrak se nestal fakticky kvůli mně, protože on byl tak charismatický, tak magický člověk, že jsem nikoho takového nepotkal.
Já si neodpustím dodat, že je škoda, že Česká televize tento film vlastně nehrála v posledních letech. Ty musíš sám vědět, kolik je to let.
Já si neodpustím dodat, že mě to do dneška strašně mrzí, že pak jsem viděl v České televizi nějaký dokumenty natočený velmi sestříhaný z nejrůznějších, taková kompilace, což je u nás taková docela běžná praxe, že se to dělá. Ale náš film, když Maré zemřel, tak se konal televizní festival v Benátkách a všechny televizní společnosti z celého světa chtěly něco o Marézovi. A zástupkyně České televize, který tam byli zúčastní, vůbec nevěděli, že takový film máme v archivu. Tak to samozřejmě mrzí. Já jsem potom točil spoustu dalších, ale hodně jich zůstalo v šuplíku.
Kdo následoval potom Marézovi?
No, to bylo taky napínavý, protože zase, no a Maréz otevřel další dveře. Že jo? A další dveře. A takhle se otvíraly dveře, až jsem...
Tady je herec Zák.
A oni už třeba, já jsem jim poslal svý filmy a oni už věděli, že třeba, já nevím, Robert Osen, se kterým jsem točil Joffre de Peyrac z Angeliky, tak je nejbližší přítel Belmonda. Takže zavolali, nebo Girardotová volala, ne, Richard volal Girardotovi. A takhle prostě to se nabalovalo. Prvním byl potom Robert Osen, ale oni mezi tím byli ještě spisovatelé taky. Robert Merle třeba, který tady jeho Malville a jeho knihy jsou tady už dneska legenda. Bylo mu 90 a já s ním natočil poslední dokument.
Já teď musím říct jednu věc, že ty jsi musel trpět, když jsem říkal, že jsi točil taky s Robertem Hosseinem, viď?
No tak netrpěl, já myslím, že to není... No, to,
čili
to není.
Hossein, přátelé, omlouvám
ještě se. Bych to možná malinko doopravil.
Osen. Už mě napovídají tady frankofilové. Inu, ale my jsme měli jenom ruštinu. Tak... Ano. Prosím tě, ale ty jsi říkal, jako co se skromnosti týče, že ten Maré, pak jsi říkal Belmondo taky, že...
Belmondo. Ale z Belmondo bohužel to byla taková pro mě hrozně smutná záležitost, protože já jsem chytil Belmonda, když byl v největší slávě, tehdy se vrátil do divadla, hrál Kína, to byla jeho senzační role, po dlouhých letech se vrátil z filmového plátna do divadla, byl v plný síle. A byl jsem s ním v tom divadle a slíbil mi natáčení, jenomže v zápětí nebo krátce na to měl mozkovou mrtvici. 7 let vlastně se nikde neobjevoval a ten film, který jsme toužili spolu natočit, se nikde nerealizoval. Stejně podobný osud byl Gilbert Beco, se kterým jsem se sešel. On už byl tehdy velmi nemocný. On miloval Česko a miloval Prahu a on tady několikrát zpíval a Beko říkal, ano, jasně, samozřejmě, kdykoliv natočíme. A než jsme to stihli, tak Gilbert Beko zpívá na nebeském jevišti a hrozně mě to samozřejmě mrzí.
Před chvílí jste slyšeli, že první knížka, kterou Jiří Žák přeložil z francouzštiny, byl životopis vynikajícího herce Jeana Gabena. Tak si s ním teď pustíme jednu písničku.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, jehož hostem je herec, spisovatel, scenárista, publicista a překladatel z francouzštiny Jiří Žák.
Kdybych se zeptal opačně, kdo byl nejnepříjemnější z těch, se kterými si přišel do styku, nebo o které si třeba usiloval, že by si s nima natočil dokument?
Existovali pouze ze všech, které jsem oslovil, a to jsme je zdaleka nevyjmenovali všechny, tak ze všech, s kterými jsem se setkal a chodil na oběd a na večeři a povídal, tak byli pouze dva, kteří mě naprosto kategoricky odmítli. První byla Catherine Deneuve, ale ta mě velmi slušně napsala dopis, že od smrti její sestra tragicky zahynula kdysi dávno při automobilové nehodě a ona se velmi, velmi, velmi střeží soukromí, že ne, že prostě točit nebude. Ale co mě daleko víc dostalo, byl Philip Noiret, na kterého jsem byl napojený přes známý kamarády a já mu volám a říkám, pane Noirete, já bych chtěl o divadle. A on říká, pro Česko? Nikdy. Já jsem tam teď točil film a 2 roky se hádám o honorář.
Kdo tě nejvíc pobavil nebo rozveselil nebo s kým to bylo velmi zábavné?
Nejzábavnější muž, kterýho jsem potkal, byl Michel Galabry. Michel Galabry je velitel četníků ze Saint-Tropez. Velký komik a velký muž. Úžasný chlap, s kterým jsem nejenom točil. To bylo vůbec senzační natáčení, jo, protože Galabry zas přes někoho, tak my jsme byli připraveni jako štáb. Teď přijelo auto, asi Fiat 600. To nejmenší auto, jaký si kdy dovedeš představit. A z toho vylez Galabry, ale ještě 2 jeho synové, který oba byli větší než to auto. Vůbec nevím, jak se do toho nacpali. A teď přišli a říkali, no, My vás vememe tady nahoru do bytu našich rodičů, říkal Galabry, mých rodičů, ale je tam nepořádek. Tak si řeknete, no tak jo, tak nepořádek, neumytý nádobí a je tam možná neustláno. My jsme tam vešli štáb televizní a ten byt byl naprosto zdevastovaný. Cihly se tam válely, omlácený zdi. Tam nebylo nic, vytrhaný parkety. A teď mi štáb z televizi, že jo, kde je vše, v rádiu to nevidíš, ale v televizi je všechno vidět. Tak jsme našli kouteček u okna. Tam jsme postavili židli, ze který lezlo to polstrování. Galabry si na to set. Přinesli jsme nějaký obraz. Postavili jsme vedle něj, takže to vypadá fakt, jak to, když točíme ve Versailles. A on byl úžasný, protože neměl ponožky, takhle měl nohy. A furt koukal na ten obraz. A říkal, a kdo to je? Já jsem říkal, to nevím, to tady jsme našli ve vašem bytě. Ale pak jsem s ním ještě s Galabrym prožil, protože jsem ho dostal na Zlínský festival dětský. A přijel na Zlínský festival se svým kolegou Jeanem Lefévrem, jedním taky z četníků a velkým komikem, s manželkama přijeli. A teď si představte, že tehdy bylo Galabrymu asi 84 a Lefévrovi asi 86, staří pánové. A my jsme je naložili do auta a vezli jsme je do Zlína. A představte si tu cestu po české dálnici D1. Teď jsme jeli věčně. A oni už nemohli a natahovali ty nohy. A říkali, Brno, co je to Brno? Teď už nemohli. A vrátíme se zpátky, už nepůjdem nikam. Já měl spásný nápad. Já jsem 20 kilometrů za tím Brnem zastavil na Slavkovském bojišti. Vyvedl jsem je na kopec a říkal jsem, odtud velel Napoleon bitvě u Slavkova. A oni se tak narovnali, ty dětka. A tak jako nasáli. A pak už jsem je do Zlína dovezl.
No možná ještě některou z dam, že by si zmínil.
No, nejkomplikovanější. Dámy já moc netočil a vím naprosto proč. Protože to je vždycky strašná sázka do loterie. Pánové, to nějak zvládnete, ale já točil hlavně dvě a s oběma to bylo hrozně komplikovaný. Jedna z nich byla Marlene Jobert, což je krásná půvabná herečka, pihovatá, kterou určitě znáte z filmu třeba Manžele z roku 2 nebo Cestující v dešti a tak dál. Ale ona už asi před 20 lety přerušila svoji hereckou kariéru a píše pohádky pro děti. A nám hodně záleželo na tom dostat jí do Zlína. A tak já jsem si připravil tady 10 stránek otázek. Teď jsme si sedli před tu kameru a znáš to, že někteří lidi nejsou mluvní.
Ano.
Takže já jsem se na něco ptal, ona říká, oui. No, za 15 minut jsem vyčerpal všechen ten balík těch otázek. A zoufale jsem a potřeboval jsem natočit hodinu čistého času do té televize. No, nakonec nevím, jak, ale do dneška teda to považuji za jedno z největších utrpení. Girardotová to bylo jinak ještě. Tam, já nevím, jestli to víte, myslím, že už to dneska můžu říct, protože paní Girardotová je už dlouho po smrti, že to byla velmi nešťastná dáma, která měla problémy, velmi zápasila s alkoholem, s drogama, měla skutečně období těžkého života. První manžel Renato Salvatori, který ho nás strašně miloval, jí velmi brzy zemřel. Druhý manžel, taky herec, a nebudu ho radši jmenovat, byl. S třetím manželem, ona mu dala všechny svoje úspory a on koupil za to kazino do Paris, divadlo, a tam prostě to všechno se zroutilo. Tak. A já, ona byla na léčení asi dvakrát. A já jsem ji potkal ve chvíli, kdy se snažila vrátit zpátky jako herečka. Hrála v divadle, dodneška si na to naše natáčení pamatuju, protože to bylo taky teda unikátní. A já jsem tam přišel předtím, protože volal jí Pierre Richard, že přijdu a že si s ní promluvím. Tak já přijedu do divadla. Tam je ve zvyku, to tady není, že po představení přátelé nebo obdivovatelé čekají před šatnou. Nosej květiny, lahve, kdyby to tady bylo, teda. Není. Tak jsme tam čekali před šatnou paní Anny Girardotovou. A přišel ředitel toho divadla a všechny vyhodil. A zůstali jsme, taková tmavá chodbička to byla, zůstali jsme tam dva. Nějaký chlap takovej, furt chodil, koukal na mě, říkal, čau, a kdo jste, ahoj. A hrozně se chtěl kamarádit a já na něj byl naštvaný, že tam je a co tam, já potřebuji s tou Girardotovou. A teď se otevřely dveře a ta Girardotová vylezla a říká, Franco, a to byl Franco Nero. A já jsem tam půl hodiny s nějakým chlapem. Pak jsme s paní Girardotovou točili a paní Girardotová pila. A točili jsme s ní strašně dlouho a postupně ten alkohol v ní vyvolal povídavou, že se začala svěřovat s věcma, který jsem vůbec slyšet nechtěl. A když jsme skončili a natočili jsme to, tak jsme odjížděli, celý ten štáb. A já jsem si vlastně, víš, tenkrát říkal, kde začíná a končí odpovědnost novináře, když vidíme ty bulváry a tyhle ty všechny možný časopisy, kde začíná odpovědnost člověka, který tohle natočí, jakým právem tohle můžu pustit. A tak jsem to nikdy nepustil. Zatímco všichni ostatní měli v té televizi hodinu, tak paní Girardotovou jsme se stříhali na půl hodiny, protože to bych nikdy nepustil, protože mě jí bylo upřímně a splna srdce líto. A tam jsem si opravdu uvědomil, jaká je zodpovědnost novináře nebo člověka, který tohle dělá a chce od druhého, aby se odhalil.
Teď tu mám, Jiří, otázku, která potěší lec kterého z přítomných, pokud si ovšem ten správný Jiří Žák. Protože čtu, kromě starých pohlednic města Chrudim, ale jo, je to dobrý,
je to dobrý.
Kromě starých pohlednic města Chrudim prý sbíráš všechna vydání máje Karla Hynka Máchy.
Jsme na Kokořínsku.
Tady jsi v Máchově kraji.
Tady jsem doma.
Tak povídej, kolik těch májů už máš, která vydání, nebo které vydání je nejvzácnější a vůbec proč jsi začal sbírat Máchu v máji?
No, to je složitá otázka. Já jsem vždycky se zajímal o poezii a o literaturu a sám jsem se snažil psát a myslím si, že Máchův máj je naprosto zlomová věc v české literatuře. Nikdy nic tak zlomového nikdy nevyšlo. To, co by zlomilo vůbec pohled na českou literaturu. Ale to nebyl ten úplně... Já jsem máj jako herec asi třikrát dělal na jevišti. Protože to je úžasná dramatická věc, kterou lze dělat s jazzovou, s country muzikou. Když vymyslíš klíč, jak na ten máj, tak je to... Máj mě vzrušuje do dneška. jako dílo umělecký. Začal jsem to sbírat jenom tehdy náhodně. Má je nejvydávanější česká kniha, vyšla do dneška asi 257krát a já jich mám asi kolem 200. A mám první vydání, což Mácha vydal 600 kusů toho prvního vydání. Odhaduje se, že mezi sběrateli je asi kolem 50, 40 těch prvních vydání, některý jsou v Národní knihovně. A on z těch 600 kusů ještě 200 podepsal. Ale já teda nemám to podepsané vydání. Ale mám první vydání, který jsem koupil úplně náhodou od nějakého kluka, který vůbec netušil, co drží v ruce. A já taky ne, když jsem to kupoval. Už mě z těch 50, 60, co mi ještě zbývá, zbývá takový vydání, který vydali třeba ve třech kusech, někde v Prostějově. Jo. Takže to je složitější než první vydání. Teď už tyhle ty výjimeční. Ano, sbírám Machův máj.
Tak a můj poslední dotaz před dotazy z publika. Před časem tu byl hostem Antonín Procházka, rovněž herec a zároveň spisovatel, kterému jsem na závěr přečetl jména všech Procházků z uměleckého světa. Totéž bych udělal nyní se jmény žáků. Herci Jiří Žák, Zdeněk Žák, Radek Žák, herečka Monika Žáková, spisovatelé, básníci, textaři Jaroslav Žák, David Jan Žák, Pavel Žák, další Žákové prominou, jestli jsem některé nejmenoval. Takže Jiří, s pravdou ven, kteří z těchto Žáků jsou tvoji příbuzní?
Žádný. Nejsou mi příbuzní, ku podivu. Já u nás v rodě, my pocházíme, tatínek pocházel z Jižní Moravy, žádnej kumštýř nikdy nebyl. Vždycky mi tatínek říkal, jo, jeden strejda hrál vždycky na bálech na harmoniku, tak komedian to byl, ty seš po něm. Tak to byl jediný a zvláštně ještě jsme měli v rodě ne umělce, ale Marišu. Mariša byla manželka nějakého žáka. Jo. Pozor, to, co se odehrává, protože Mrštíkové bydleli vedle vesnice, kde se tatínek narodil a tam byl ten příběh Mariši a Mariša patřila k nám do rodiny. Je pohřbená v rodinném hrobě teda. Jo.
Vážně?
Ano, vidíš?
Ty budeš jednou s Marišou.
Já budu s Marišou.
To je blbej konec, já... Přátelé, já vám Jiřího Žáka radši předávám. Máte někdo dotaz?
Dobrý den, pane Žáku. Srdeční pozdravy z Dok z Máchova kraje. Já se vrátím k tomu máji. Překládáte z francouzštiny. Neskoušel jste někdy, nebo byť už to je to ten francouzský překlad, ale neskoušel jste vy sám někdy přeložit máji do francouzštiny?
Myslím, že tak dobrý a tak výborný nejsem. Já si neskoušel a ani jsem neskoušel. Samozřejmě, že překládám někdy texty z češtiny do francouzštiny, ale já jsem, to mě říkal kdysi Jan Skácel, říkal, víš, když seš překladatel, tak vlastně nemusíš moc umět ten původní jazyk, ale musíš umět česky. Všimněte si, kolik současných překladatelů sice válí angličtinu, ale neumějí česky. A já bych si na to netrouf. Já nejsem rodilý Francouz, nebo necítím ten jazyk, abych mohl překládat opravdu třeba romány do francouzštiny. Já jsem napsal takovou trilogii o Paříži a hodně mě nutěj, abych ji přeložil do francouzštiny, aby vyšla ve Francii. A já to já toho nejsem schopný. Tak dobrý nejsem.
Máme další dotaz.
Dobrý den, pane Žáku. Já bych se chtěl zeptat. Dost často jezdíte do Francie a v poslední době se ve Francii objevila jistá zpěvačka s přezdívkou Zas. Víte o ní něco?
No, vím jenom to, že pan Ondřej Suchý naprosto posedle bloudí po YouTube. Vím to pouze od pana Ondřeje Suchýho. Všechny informace vím, ale teď jedu do Paříže, tak jsem slíbil, že ji tam vyhledám.
Takže, přátelé, máte ještě někdo nějaký dotaz? Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil takovým tím obligátním způsobem. Šimánovice navštívil pan Jiří Žák.
Děkuji. Děkuji.
Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.